Επιστρέψαμε λοιπόν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα θα αναδείξουμε έτσι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι της επικαιρότητας.
Και πολύ, πάρα πολύ. Χιλιάδες, όλους μας.
Όλους μας με άση αφορά. Και μπορώ να, θα μου επιτρέψει, λένε, να πω και να το ακούσει η κυρία Μαρία Θανασίου που, που την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Με συγκλώνησε το σύνθημα που φωνάζανε ντροπή σας, ντροπή σας. Στον δρόμο οι γιατροί σας, όπως και η ομιλία της με συγκίνησε πάρα πολύ, που είπε 13 χρόνια αγώνα αξιοπρέπειας. Μπράβο, κυρία Θανασίου.
Κυρία Θανασίου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους οκράτες σας. Πραγματικά είναι συγκινητικό, γιατί όταν μία πολιτεία βλέπεις και κατεβάζει, καταλαβαίνετε με ποια είναι το λέω, κατεβαίνουν οι γιατροί στον δρόμο με τις ποδιές τους, φορώντας αυτό το σύμβολο, γιατί η ποδιά του γιατρού είναι σύμβολο, παιδιά.
Έτσι είναι.
Σύμβολο σεβασμού και αγώνα. Όταν βλέπεις ότι χίλιοι και παραπάνω γιατροί έχουν κατεβεί, εργαστηριακοί μόνο αυτοί που είδατε χθες, κατεβαίνουν στον δρόμο, είναι πραγματικά ντροπή.
Έτσι είναι.
Η υγεία είναι βασικός πυλώνας μαζί με την παιδεία μιας ευγνωμόμενης πολιτείας. Και αυτό που είδατε χθες ήταν συγκλονιστικό. Συγκλονιστήκαμε και συγκινηθήκαμε όλοι μας, γιατί 13 χρόνια γίνεται αυτή η φαρπαγή. Και να σας πω ότι ξεκίνησε από τα χρόνια, τον καιρό των μνημονίων, και όπως όλοι οι πολίτες δέχθηκαν περικοπές στο εισόδημά τους, στους μισθούς τους, έτσι είπαμε και εμείς θα το δεχτούμε. Ήταν μικρό το ποσοστό, αλλά ήταν ένα ποσοστό που έπρεπε να το δεχθούμε στα πλαίσια της θυσίας, της οικονομικής εκείνης δυσπραγίας του καιρού εκείνου.
Να πούμε,
όμως,
βέβαια,
από τότε πέρασαν χρόνια, τα μνημόνια έφυγαν και το ποσοστό αυτό της υφαρπαγής, δηλαδή της παρακράτησης των δεδουλευμένων μας, όχι μόνο δεν μειώθηκε ή δεν τραβήστηκε πίσω το μέτρο αυτό, αλλά αυξήθηκε και έφτασε στις μέρες μας η παρακράτηση στη δουλειά μας, στα έξοδά μας, στις υπηρεσίες μας, να αγγίζει το 88% με 90%. Πείτε μου εσείς ποιος εργαζόμενος σήμερα δέχεται να του κουρεύουν το μισθό του, τη δουλειά του, κατά 90%.
Να πούμε έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Καταρχάς έχουμε κοντά μας η Μαρία Θανασίου, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και μικροβιολόγος, βέβαια, εργαστηριακός.
Εργαστηριακή γιατρός.
Και το πρόβλημα κυρίως δεν είναι ένα το πρόβλημα, βέβαια, αλλά το κυριότερο πρόβλημα είναι το λεγόμενο clawback, που τι σημαίνει για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ότι κάθε μήνα.
Θα το πω για να καταλάβει ο κόσμος. Το κράτος, ας πούμε, ότι δίνει για τις. Να το πούμε έτσι, το νομό μας, για τις ανάγκες των εργαστηριακών εξετάσεων του νομού μας, 10.000. Είναι συμβολικό το νούμερο, έτσι.
Mm-hmm.
10.000. Η ζήτηση όμως και στο νομό μας και σε άλλους νομούς σε όλη την Ελλάδα είναι τετραπλάσια σε εξετάσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Περάσαμε έναν COVID, βλέπετε ότι οι αρρώστιες αυξάνουν. Mm-hmm. Θέλετε να το πείτε στρες, θέλετε να το πείτε διατροφή, ο αέρας που αναπνέουμε, η ζωή που κάνουμε, η καθιστική, δημιούργησαν αρρώστιες. Ο κόσμος σαφώς και δικαιούται την υγεία. Όλοι μας δικαιούμαστε να έχουμε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην υγεία. Δικαιούμαστε να κάνουμε εξετάσεις, δικαιούμαστε να προλαμβάνουμε τις νοσηρότητες, δικαιούμαστε, όπως το ξανάπα, να κάνουμε εξετάσεις. Τη ζητάμε λοιπόν από τους γιατρούς μας να τη συνταγογραφήσουν, και η ζήτηση αυτή είναι 4 φορές παραπάνω, δηλαδή 40.000 ευρώ. Σου λέει το κράτος τώρα, εγώ μπορώ να πληρώσω μόνο 10.000 ευρώ, γιατί ο προϋπολογισμός μου είναι κλειστός. Και εδώ να σημειώσω, για αυτούς που καταλαβαίνουν τα οικονομικά κάπως καλύτερα, ότι το 2012 όλα τα ταμεία που ξέραμε, το ΤΣΑΙ, το ΙΚΑ, ο ΑΕΔ, το δημόσιο, το τίδικι, το τάξης και τα λοιπά και τα λοιπά, ενώθηκαν σε μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη ομπρέλα που λέγεται ΕΟΠΗ. Ξεκίνησε λοιπόν το 12 με έναν προϋπολογισμό ελληματικό, γιατί ελληματικά ήταν και τα ταμεία τα οποία συνένωσε, τα οποία, από τα οποία δημιουργήθηκε. Δεν φτάνει που ήταν ελληματικός, δεν έφταναν δηλαδή τα λεφτά για την υγεία. Είναι και κλειστός. Δηλαδή, προχωρώντας τη ζωή και ζητώντας περισσότερες εξετάσεις γιατί αρρωσταίνουμε, τα χρήματα παραμένουν τα ίδια. Γιατί σε αυτόν τον προϋπολογισμό μέχρι τώρα προστέθηκαν και καινούργιες εξετάσεις κοστοβόρες. Πείτε μου, εσείς το 2012 άκουγε κανείς για βιταμίνη D? Τώρα μέσα και στο μωρό που θα έρθει να κάνει εξετάσεις ζητάει ο γιατρός βιταμίνη D. Και καλά κάνει. Χρειάζεται βιταμίνη D.
Ναι.
Προσθέτονται λοιπόν όλο και περισσότερες εξετάσεις τις οποίες το κράτος δεν μπορεί να πληρώσει. Σου λέει λοιπόν, 10.000 σας δίνω. Πόσα ζητάτε? 40. Τα υπόλοιπα 30 δεν τα έχω, παιδιά. Ποιος θα την πληρώσει αυτή την ύφη, αυτή τη διαφορά? Θα την πληρώσει ο γιατρός, ο εργαστηριακός. Γιατί το λέω αυτό και θα σας πω και που μεταφέρεται ακόμα. Θα την πληρώσει και ασθενή. Αλλά θα πιάσω πρώτα το γιατρό και θα εξηγήσω γιατί,
ναι,
μετά συνεπάγεται εκεί η πληρωμή του ασθενούς. Εσείς λοιπόν αυτά τα 30 χιλιάρικα, κύριε εργαστηριακοί, θα τα μοιραστείτε μεταξύ σας και θα τα πληρώσετε. Και για να σας διευκολύνω, θα σας το βάλω με δόσεις. 120 δόσεις ήταν τα χρόνια πριν το 22. Το 23 εκεί πέρα γίνονται 12 δόσεις. Λοιπόν, οι δόσεις αυτές, να πω ότι εκφράζουν το λαϊκό, δεν φτάνει που μας χρωστούσαν, δεν μας τα πληρώνουν δηλαδή, γιατί τα κάναμε έξοδα εμείς αυτά, τα δουλέψαμε. Το εργαστήριο δεν δουλεύει με τον αέρα. Ούτε πήρε τα μηχανήματα, τα εξόφλησες μια φορά και μετά δουλεύουν μόνο τους αυτά. Θέλουν αντιδραστήρια. Θέλουν χημικές αντιδράσεις, απαιτούν αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια είναι πανάκριβα και είναι προϊόντα πολυεθνικών εταιριών. Γερμανικών, Αμερικάνικων.
Και μιλάμε για αυξανόμενο κόστος, έτσι.
Συνεχώς το αυξάνουν τις τιμές τους. Όπως αυξήθηκε η ζωή μας στο ρύζι, τα μακαρόνια, στο κρέας, έτσι αυξάνουν και τα αντιδραστήρια. Λοιπόν, αυτά τα δουλέψαμε και αντί να μας τα πληρώσουν, γιατί κάναμε έξοδα για αυτά τα 30 χιλιάρικα, τα γυρνάνε σαν χρέος σε εμάς. Και λένε, δεν φτάνει που δεν σας τα πληρώνω, θα μου τα χρωστάς κιόλας. Γιατί θα τα χρωστάμε? Για να έχει έναν ισολογισμό το κράτος στο τέλος της χρονιάς που να μην έχει αρνητικό πρόσημο. Να βγει ευθεία γραμμή. Αυτά τα ξέρουν οι λογιστές και τα καταλαβαίνουμε.
Το θέμα είναι από εδώ και πέρα, λοιπόν, γιατί κάνουμε. Τι γίνεται?
Όταν εμείς αρχίζει αυτή η ιστορία και γίνεται, δημιουργούνται άλλες παθογένειες. Είδατε πρόσφατα, ανέβασε τη συμμετοχή του ασθενούς ο υπουργός.
Αρκετά.
Πώς την ανέβασε? Ανέβασε την κρατική τιμή, γιατί το τιμολόγιο το δικό μας των εργαστηριακών εξετάσεων κρατάει από το 1991 είναι οι τιμές. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πίσω. Και από τότε μέχρι σήμερα άλλες 4 φορές έχει υποκοστολογηθεί η εργαστηρική εξέταση. Λοιπόν, ζητάει, ανεβάζει το κρατικό τιμολόγιο, άρα ανεβαίνει η συμμετοχή του ασθενούς. Εκεί που πλήρωνε 20 ευρώ συμμετοχή, τώρα πάει στο 40 σχεδόν ή 35. Και αυτό που παραπέρνουμε εμείς από τον ασθενή τώρα σαν αύξηση του κρατικού τιμολογίου, το μειώνει σαν ασφαλιστική τιμή, οπότε του το παραδίδουμε πίσω.
Μάλιστα.
Του παραδίδουμε και αυτή την αύξηση πίσω. Κάτι που πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Ότι αυτά τα επιπλέον που ζητάμε από αυτόν πάνε όλα πίσω στον ΕΟΠΗ. Τώρα,
σας έχει εγκαταστήσει εις πράκτηρες του δικού του πόνομα.
2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Γιατί γύρισε αναδρομικά και στα χρόνια τα πίσω. Το κάθε μηνιάτικο που υποβάλλουμε εμείς στον ΕΟΠΗ υποβάλλεται σε περικοπή περίπου 9 δοσολογίων. Καταλαβαίνετε, έναν μισθό να τον κόβουν με δοσολόγια, 9 δοσολόγια. Τι παίρνουν οι γιατροί? Από τα 100 ευρώ που θα υποβάλλουν σε ένα παραπεμπτικό, αυτό που θα καταλήξει να πάρει ο γιατρός είναι γύρω στα 12 με 18 ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα πράγματα.
Είχαμε χθες λοιπόν μια κινητοποίηση.
Ήταν μεγαλειώδηση κινητοποίηση. Εμείς που το θέμα, ας πούμε, έτσι συνδικαλιστικά το τρέχουμε πιο πολύ, γιατί συνδικαλιστές δεν είμαστε, παιδιά, η ανάγκη μας έκανε να κατεβούμε στους δρόμους.
Σωστά.
Αλλά ας πούμε οι πρόεδροι των ενώσεων, τα μέλη των διοικητικών μας συμβουλίων, οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων που ήταν όλοι εκεί και προς τιμή τους, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για πρώτη φορά ήταν σύσσωμος εκεί, mm-hmm, στις κινητοποιήσεις αυτές, στο δρόμο μαζί μας. Όλοι αυτοί που λίγο το θέμα το ξέρουμε περισσότερο, πραγματικά χτες δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τα δάκρυά μας. Ήταν μεγαλειώδης η συγκέντρωση. Χίλια και άτομα.
Πώς θα συνεχίσετε από εδώ και πέρα?
Ανήκουν 1.200 εργαστήρια. Οι χίλιοι ήταν στο δρόμο.
Μάλιστα. Πόσο θα συνεχίσουν οι κινητοποιήσεις, γιατί...
Κοιτάξτε, αυτό θα είναι η αρχή. Mm-hmm. Ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί η πρόεδρος της ΠΟΕΡΓΗ, κυρία Σουλτούκη, μαζί με τον ταμεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τον πρόεδρο, τον κύριο Ψυχογιό, και τον πρόεδρο της Συνομοσποδίας όλων των γιατρών της Ελλάδος, τον κύριο Κουτσαμπασάκη, νομίζω ήταν και ο κύριος Εξαδάκτυλος επάνω, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ανέβηκαν στον Υπουργό Οικονομικών και ζητήθηκε ένα περιθώριο 15 ημερών για να δει λίγο τι μπορεί να κάνει, γιατί το αίτημά μας χθες ήταν η διαγραφή του παλιού χρέους.
Τουλάχιστον να μηδενίσει το ποντέ.
Είναι τεχνητό, όπως το καταλάβατε τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι χρέος πραγματικό, δηλαδή δεν είναι λεφτά που μας τα δώσαν και τώρα μας τα ζητάν πίσω. Είναι ένα χρέος τεχνητό που δημιουργήθηκε από τη ζήτηση αυτή και βαρύνει εμάς στις συντάξεις μας, άρα δεν μπορούμε να φτάσουμε εξωπρεπώς στη σύνταξη. Συνάδελφος που πήρε πρόσφατα σύνταξη και τη ρώτησα πόσα χρήματα παίρνεις, μου λέει άσε η σύνταξη είναι πολύ μικρή, αλλά πέρα από αυτό δεν παίρνω τίποτα. Πληρώνω και 200-300 ευρώ από πάνω για να βγάλω τα δοσολόγια τα παλιά.
Μάλιστα.
Και εκτός από αυτό, εμείς τα ιατρία μπορεί να έρθει η ώρα να τα κλείσουμε είτε με φυσικό τρόπο είτε βεβαιασμένα λόγω του κλομπάκ, αλλά όταν πεθάνουμε τα χρέη μένουν ενεργά και μεταβιβάζονται στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας δεν έχουν σχέση τα περισσότερα με την ιατρική.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα κρατήσουν τα ιατρία μας, ούτε θα ασχοληθούν γιατί είναι γιατροί. Λοιπόν, άτομα που βγαίνουν στη ζωή να δουλέψουν, κληρονομούν από τους γονείς ένα χρέος το οποίο είναι τεχνητό, επαναλαμβάνω, και όχι πραγματικό. Και ακόμα αν θέλετε να το πάμε και πιο ρομαντικά και σωστά, γιατί γιατροί είμαστε και πρέπει να βλέπουμε μπροστά, κληροδοτούμε και ένα χρέος στις νεότερες ιατρικές γενιές. Αυτή την ώρα ρώτησα κάτι παιδάκια που ήρθαν εκεί, τι ειδικότητα κάνετε, μου είπαν την ειδικότητα. Λέω, υπάρχει μικροβιολόγος ή ακτινολόγος ειδικευόμενος στο νοσοκομείο μας? Κανένας, λέει. Οι θέσεις είναι κενές. Πώς θα πάνε τα παιδιά να κάνουν αυτή την ειδικότητα? Ένα πανέμορφο επιστημονικό πεδίο θα πεθάνει και μια πάρα πολύ χρήσιμη ειδικότητα και αυτή της μικροβιολογίας και της ακτινολογίας θα σβήσει. Θα κλείσουν τα ιατρία και όπως μου έλεγε ένας συνάδελφος που είναι διευθυντής σε κέντρο υγείας, πώς θα δουλέψουμε εμείς, ρε παιδιά, χωρίς τις εξετάσεις σας, τις δικές σας? Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Αυτό,
δεν μπορούμε,
κυρία
Θανασία,
είναι το σημαντικό. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα. Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς, η κινητοποίηση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να υλοποιήσει παραπεμπτικά στα ιδιωτικά εργαστήρια. Και πού μπορεί άραγε να τα υλοποιήσει? Σε ένα νοσοκομείο το οποίο
θα
είναι καθημερινά.
Έτσι,
ήδη είναι γονατισμένες. Έτσι.
Θα γονατίσουν, μου έλεγε η διευθύντρια του μικροβιολογικού στο νοσοκομείο, ότι θα αυξηθούν. Δηλαδή, αν πάψετε εσείς, δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε εμείς σε όλο αυτό.
Ήδη οι ωραίες καθημερινά είναι τεράστιες.
Τη δωρεάν που διατείνονται, τη σηκώνουν οι εργαστηριακοί στην πλάτη τους. Αν οι εργαστηριακοί κάποια στιγμή, μετά τις 15 μέρες, πούν προχωρούμε σε αναστολή που θα προχωρήσουμε ή καταγγέλλουμε τις συμβάσεις γιατί είναι ατομικές, λοιπόν, θα μείνουν οι πόλεις, οι μικροί τόποι και οι μεγάλες πόλεις, γιατί όχι, χωρίς εργαστηριακούς. Θα μείνουν οι μεγάλες αλυσίδες σε πρώτο χρόνο, αλλά δεν θα αντέξουν κι αυτές μετά. Γιατί θα φορτωθεί όλο πάνω τους. Κρίκοι είμαστε. Ντόμινο. Ο ένας θα πέφτει και θα παρασύρει τον άλλον.
Εννοείται αυτό.
Άρα να μην φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, η πολιτεία να δει και να ακούσει. Πρέπει να ακούσει αυτή τη φορά, γιατί δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε. Θέλω να σας πω ότι εδώ στην Αθήνα που ήρθα και είμαι ακόμα, με πληροφόρησαν ότι δύο συνάδελφοί μου άντρες αυτοκτόνησαν. Κράτησαν και σημειώματα.
Μάλιστα.
Γιατί είχαν χρέη και προσωπικά και δάνεια, υπολόγιζαν σε αυτά τα χρήματα που θα έπαιρναν από τον ΕΟΠΗ, από την μηνιαία τους υποβολή, ήρθε κατακουρεμένη, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, τους γύρισε το μυαλό. Δεν αργεί ο άνθρωπος. Δεν αργεί η απελπισία να έρθει.
Ντροπή.
Το θέμα είναι ότι εδώ και χρόνια και με διάφορες αφορμές, έτσι, είτε με τις μνημονιακές τότε που αντιδιαπιστώσαμε πόσο κενά υπήρχαν στο κομμάτι της δημόσιας υγείας και πόσα δημιουργήθηκαν στα μνημόνια, Ήρθε μια πανδημία και ακόμα δεν έχουμε συζητήσει σοβαρά και δεν έχουν πάρει αποφάσεις για το κομμάτι της φροντίδας απέναντι στους πολίτες. Αυτή τη στιγμή ξεπαραδιάζεται ο κόσμος, για να τα λέμε τα πράγματα όσοι έχει, είτε για τις εξετάσεις του που δεν μπορεί να τις καλύψει το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε γιατί υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας, είτε γιατί δεν τις καλύπτει.
Ναι.
Δηλαδή θα πας να κάνεις μια εξέταση και θα σου πει εγώ δεν την έχω αυτή, δεν μπορώ να στην παρέχω.
Ναι. Έτσι. Μα και σε άλλους τομείς και σε άλλες ειδικότητες και σε άλλους κλάδους έχει γονατίσει η υγεία στα νοσοκομεία.
Βέβαια.
Επίσης ήταν και η κινητοποίηση της ΟΗΓΕΣ στο Υπουργείο Υγείας. Και αυτοί οι άνθρωποι κατέβηκαν στον δρόμο. Γιατροί κατέβηκαν και υγειονομικοί. Γιατί πρέπει να προχωρήσουν σε αναδιατάξεις των θεμάτων αυτών. Τα δουν. Πρέπει να στελοχωθούν τα νοσοκομεία. Πρέπει να προσληφθούν μαζικά γιατροί, υγειονομικοί. Δεν μπορεί να πάει η υγεία φορτώνοντας ένα υγειονομικό με 13 και πάνω ώρες εργασίας. Θα γυλιγήσει, θα κουραστεί, θα καεί ο εγκέφαλός του, θα κάνει λάθος. Είναι επόμενο.
Πώς να
και σε 10 χρόνια, τι σε 10 χρόνια, ήρθε η στιγμή λοιπόν που αναρωτιόμαστε γιατί φεύγουν οι γιατροί, γιατί φεύγουν οι επιστήμονες.
Φύγει πάρα πολλοί γιατροί έξω και δυστυχώς δεν δίνονται κίνητρα για να γυρίσουν πίσω. Και να σας πω και το πιο τραγικό, επειδή μιλάμε εμείς μεταξύ μας και είμαστε και κάποια ηλικία, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, δεν είμαστε πια νέα παιδιά. Εμείς ακόμα συζητούμε να κάνουμε τα χαρτιά μας και να φύγουμε έξω.
Πω, αυτό είναι το
όσο αντέχουμε ακόμα, όσο αντέχουν τα κότσια μας. Γιατί θα αφήσουμε χρέη πίσω στις οικογένειές μας, δεν χωστούν σε τίποτα.
Τραγικό.
Αποποιούνται τα παιδιά ένα σπίτι που μπορεί ένας γονέας να του το παραχωρήσει μετά θάνατο, θα αποποιηθεί να το πάρει.
Το
γιατί
θέμα...
θα πάρει τα χρέη, τα τεράστια. Ξέρετε ότι ο καθένας από εμάς, μιλήσαμε με τους λογιστές μας αυτόν τον καιρό. Δημιουργήθηκαν και κάποιες πλατφόρμες από κάποιους λογιστές και συναδέλφους που ασχολούνται με το θέμα και μπαίνοντας μέσα είδαμε ότι το λιγότερο που χρωστάει ένα μικρό εργαστήριο είναι 150 χιλιάρικα ως το 2022.
Μάλιστα.
Έρχεται το 23, το 24 και το 25.
Εδώ ο κύριος Γραβάνης έχει συγκλονιστεί από ήταν ποσά και
ούτε δανειστήκαμε, ούτε επενδύσαμε, ούτε αγοράσαμε διαμερίσματα. Ούτε τα φάγαμε δεξιά και αριστερά, μας τα φόρτωσε τεχνητά το κράτος.
Και γιατρός πούμε δεν είναι
γιατί δεν μπορούσε
για
να το πω, είναι ανίκανο να πληρώσει αυτά που οφείλει να πληρώσει. Άντε γιατί χθες, δηλαδή δεν αντέχεται άλλο η κατάσταση αυτή. Ας ανοίξουν τα αυτιά τους. Και οι βουλευτές μας και οι πολιτικοί και όσοι ασχολούνται δηλαδή με το δημόσιο βίο.
Και ο έξυπνος υπουργός
υγείας σας λέει, αυτό το χθεσινό.
Ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο έξυπνος. Τι να σας πει, πες.
Ό,τι και να πει, ό,τι είναι να πει ο κ. Γεωργιάδης, το είπε και σε αυτή τη θητεία του και στην προηγούμενη θητεία του.
Και ούτε μας σπούδασε ο ίδιος. Μας σπούδασαν οι γονείς μας με τους φόρους και τα χρήματα που πλήρωσαν στο κράτος.
Και
δεν είχαν όλοι οι γονείς την οικονομική άνεση να σπουδάσουν τα παιδιά γιατρούς. Δανείστηκαν μέχρι εκεί που δεν παίρνει και δανείστηκαν.
Το θέμα είναι.
Τροπή να λέμε ότι μας σπούδασε το κράτος. Το κράτος είμαστε εμείς και το συντηρούμε με τους φόρους μας. Και με τους κόπους μας και με τον υδρότα μας.
Και ο κόσμος, δηλαδή έρχεται αυτή τη στιγμή, κυρία Θανασίου, εσείς τώρα επειδή συναναστρέφεστε καθημερινά έτσι με ανθρώπους που επίσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικές, επίσης έχουν τα προβλήματά τους.
Εμείς δεν έχουμε, κυρία Κολέβα, με τον κόσμο.
Ακριβώς.
Εμείς ξέρετε τι ζητήσαμε χθες. Ο κόσμος να έχει δωρεάν πρόσβαση, το φωνάζουμε όλη την καρδιά στην υγεία. Να μην πληρώνει τίποτα. Ο κόσμος δικαιούται, είναι βασικό αγαθό η υγεία. Η υγεία μας χαρίστηκε από το Θεό και οφείλουμε εμείς να την προστατέψουμε σαν άνθρωποι. Δωρεάν πρέπει να είναι η υγεία. Αλλά να αναλάβουν αυτοί που πρέπει, αυτά που πρέπει.
Έτσι.
Δεν μπορούν να τη φορτώνουν τη δωρεάν υγεία σε 1000 και 1200 και πόσα εργαστήρια είμαστε, 3000 όλα μαζί με τα ακτινολογικά.
Εδώ
και να έχουν την απέτηση να θεωρούνται αυτοί, πώς να πω, χορηγοί και δωροθέτες. Εμείς την κρατούμε την υγεία.
Το θέμα είναι, κυρία Θανασία, ότι αναλωνόμαστε ίσως πολλές φορές και δικαίως, εντάξει, δικαίως. Έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις, ας πούμε, στην κατεύθυνση της πρόληψης, έτσι βλέπουμε τις δωρεάν εξετάσεις που στέλνουν και ούτω καθεξής.
Αυτές οι δωρεάν εξετάσεις αλλά προέρχονται από ευρωπαϊκά έτσι πακέτα και είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν, γιατί είναι εντολή της Ευρώπης. Και μιας και φτάσαμε στην Ευρώπη, να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Σύσταση από το 2018 έχει κάνει επίπληξη στην Ελλάδα και ζητάει την κατάργηση του clawback ή τουλάχιστον τη μείωσή του στα ευρωπαϊκά επίπεδα.
Ναι.
Τα ευρωπαϊκά επίπεδα, ναι, εμείς δεν θέλουμε ασυνδοσία. Ούτε στη συνταγογράφηση, ούτε στην πρόληψη, ούτε στις θεραπευτικά πρωτόκολλα. Εμείς δεν θέλουμε ασυνδοσία. Να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα. Αλλά να ελεγχθεί σωστά, με ένα επίπεδο, σε ένα επίπεδο λογικό και σε ένα επίπεδο αξιοκρατικό. Να μπουν τα κριτήρια. Χίλιες φορές έχουμε κάνει συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας. Κάναμε ερανικά, μαζέψαμε χρήματα μεταξύ μας και πληρώσαμε σε μεγάλες εταιρείες οικονομοτεχνικές μελέτες και η μία στοιχίζει, μην φανταστείτε, 200 και 300 ευρώ.
Προφανώς.
Για 6 και 7 χιλιάρικα η μία, έτσι. Μαζεύαμε και μαζεύαμε συνέχεια μεταξύ μας εράνους για να πληρώσουμε τις εταιρείες να μας κάνουν αυτές τις μελέτες, τις οποίες τις καταθέσαμε στο Υπουργείο, τις βρήκε σωστές, όλα τα είδε σωστά.
Και τις
κάναμε προτάσεις χωρίς να υπάρξει καν δημοσιονομικό κόστος, προτάσεις να τηρηθούν τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, γιατί η ιατρική, αγαπητοί.
Κυρία Θανασιανά, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος.
Μας έχετε συγκλονίσει πρώτος.
Έχει ιατρικά πρωτόκολλα. Δεν μπορεί να γράφεις σε ένα παιδάκι, ακούστε τι γίνεται εδώ στη συνταγογράφηση. Εγώ έχω καταθέσει, έχω παραθέσει, έχω δείξει στον Υπουργό παραθυντικό στον εαυτό μου, έγραψα μετά από παράκληση σε συνάδελφο PSA για προστάτη, για να του δείξω ότι το σύστημα που διατείνεται ότι ελέγχει τα πάντα και βάζει περιορισμούς, το άφησε και πέρασε. Πώς άφησε σε μια γυναίκα να περάσει εξέταση προστάτου? Σε ένα μικρό παιδάκι δύο χρονών έβαλα μια άλλη εξέταση, παράδειγμα, που δεν ήταν, δεν της όρος να την πω, που δεν αρμόζει στην ηλικία του. Πώς άφησε το σύστημα και πέρασε? Άρα, κύριε Υπουργέ, εδώ το σύστημά σας είναι διάτρητο. Αφήνει και γράφονται και περνάνε της Παναγιάς στα μάτια. Εκεί ζητούμε λοιπόν να μπει ένας έλεγχος, να μπει μια σωστή, ένα σωστός κόφτης. Συμφωνούν μαζί μας όλες οι ιατρικές εταιρείες ότι τα διαγνωστικά πρωτόκολλα είναι απαραίτητο να μπουν. Τονίζουμε ότι η ιατρική είναι διεθνής. Υπάρχουν διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθηθούν και στη χώρα μας. Και αν αυτά ακολουθηθούν σωστά και όπως πρέπει, και τα συστήματα.
Θα καταφέρουμε έτσι να έχουμε ένα σύστημα όπως πρέπει.
Οι ειδικά και οι οποίοι συνεργαστούν σωστά, αρμονικά και όπως πρέπει, θα φτάσουμε σε ένα ωραίο αποτέλεσμα που θα μπορεί να ελέγχεται η ασυνδοσία και να μην υπερφορτώνεται στις πλάτες μας τόσο μεγάλο έξοδο.
Άρα, κυρία Θανασία, έτσι για να κλείσουμε, να ξέρει ο κόσμος ότι από Δευτέρα προφανώς θα μπορεί να εκτελεί παραπεμπτικά, προς το παρόν.
Από Δευτέρα, και βλέπουμε. 15 μέρες θα περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών. Μάλιστα. Προς το παρόν 15 μέρες λειτουργούμε κανονικά, τα δεχόμαστε όπως πριν.
Κυρία Θανασίου,
θα δούμε τι θα μας απαντήσει και θα λάβουμε την απάντηση μετά.
Να, να ευχηθούμε να έχετε κουράγια για τον αγώνα σας και για τον κόσμο.
Ελπίζουμε
κάποια στιγμή να γίνουν καλύτερα τα πράγματα.
Ότι έχουμε όλα τα σωματεία των ασθενών κοντά μας. Χθες ήταν μαζί μας τα σωματεία, τα προεδρία τους, τα διοικητικά του συμβούλια. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και είναι κοντά. Θέλουν την υγεία, αλλά όχι την υγεία εις βάρος άλλων.
Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Θανασίου.
Ναι.
Αυτό.
Λοιπόν, Μαρία Θανασίου, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Θα παρακολουθούμε το θέμα και τις επόμενες μέρες.
Θα είμαστε δίπλα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.